Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Richard Mallory var etter alt å dømme ikke noen god mann. På overflaten fremsto han ganske normal. Han hadde en stabil jobb som leder for et elektrikerfirma, men Richard var uforutsigbar, drevet av sine indre impulser. Hans to største svakheter var kvinner og alkohol, og kunne forsvinne i dagevis på turer som involverte en farlig kombinasjon av sex og overstadig drikking. Det er på en av disse turene at Richard plukket opp den prostituerte Eileen Warnus, noe som ville bli et skjebnesvangert møte for dem begge. Richard og Eileen kjører til et avsidesliggende sted der de avtaler pris og hvilke seksuelle aktiviteter som står på menyen. Eileen forstår raskt at Richard ikke er en typisk kunde, men hun forsøker å fortsette som vanlig. I Eileens beskrivelse av hendelsene blir Richard så aggressiv. Han angriper Eileen og forsøker å voldta henne. I desperasjon griper hun pistolen sin og skyter han 3 ganger. Det vil senere bli stilt spørsmål ved hvorvidt dette var en handling i nødverge, eller om Eileen skjøt Richard i kaldt blod. Med kun Eileens forklaring å lene seg på, en forklaring som vil endre seg fra gang til gang, er det vanskelig å vite med sikkerhet hva som faktisk hendte denne kvelden. Det som er sikkert, er at Richard Mallory blir Eileen Warnus sitt første drapsoffer, og starten på det som vil bli beskrevet som en 12 måneder lang drapsorgie. Velkommen til True Crime Podden. Eileen Warnus blir født i byen Troy i Michigan den 29. februar 1956. Barndommen hennes var mildt sagt kaotisk, og det var nok aldri videre håp om et normalt liv for Eileen. Moren hennes, Diane Warnus, var bare 15 år, og allerede skilt fra Eileens far, Leo Dale Pittman, da Eileen ble født. Eileen møtte aldri faren sin, men dette var neppe noe stort tap, da Leo Pittman antageligvis heller ikke ville hatt noen god påvirkning på unge Eileen. Han ble beskrevet som en sosiopat, han satt fengslet for overgrep mot barn, og det var til slutt i et fengsel han endte livet sitt. Fraværet av hennes ustabile far var likevel ikke nok til å skape forsvarlige omstendigheter for unge Eileen. Moren hennes taklet heller ikke ansvaret som krevdes for å ta seg av Eileen og hennes bror, og overlot oppdragelsen til Eileens besteforeldre, Laurie og Britta Warnus. Livet med besteforeldrene ble heller ingen trygg havn for Eileen. Bestefaren Laurie drakk tett og var streng med barna. Terget de ham skikkelig, var han ikke fremmed for å straffe dem fysisk med beltet sitt. I mange tilfeller innebar dette, ifølge Eileen, at hun måtte ta av seg alle klærne, mens han pisket henne med belte. Senere involverte dette også seksuelle overgrep. Faktisk ville ikke Eileen lære at Laurie og Britta ikke var hennes biologiske foreldre før hun var i tenårene. Dette ledet henne inn i en enda mer opprørsk retning. Innen den tid hadde Eileen begynt å utforske sin seksualitet, og hun var seksuelt aktiv allerede som 11-åring. Mye tyder på at Eileen aldri hadde et normalt forhold til seksualitet, og etter sin arrest påstod hun til og med at hun hadde hatt sex med broren sin, Keith. Eileen blir gravid bare 14 år gammel, angivelig med en venn av bestefaren som forgrep seg på henne. Hun føder en sønn som umiddelbart blir adoptert vekk. Herfra spinner livet virkelig ut av kontroll for unge Eileen, som etter dette også slutter på skolen. I løpet av kort tid dør bestemoren hennes, og Eileen blir kastet ut hjemmefra av bestefaren. Hun forsøker å forsørge seg selv, men med begrensede midler og muligheter leder dette henne inn i prostitusjon. Tragediene kommer på løpende bånd for familien Warnus. Keith dør av kreft, bare 21 år gammel. Og Lori tar sitt eget liv. Uten annen familie å vende seg til, bestemmer Eileen seg for å forlate Michigan til fordel for Florida. 20 år gammel blir Eileen plukket opp langs motorveien av den 69 år gamle Louis Fell. I motsetning til mange av mennene Eileen vant til å komme i kontakt med, er Louis en velstående mann, president i en av Floridas yachtklubber. Til tross for deres ulike bakgrunn forelsker Louis seg i Eileen, og de gifter seg kort tid etter. Dette kunne kanskje vært en redning for Eileen, da hun plutselig opplever økonomisk trygghet og blir presentert for en mulighet til å rømme fra sin utsvevende fortid. Men for Eileen er det ikke bare å starte på nytt med blanke ark. Hun er tilsynelatende ikke i stand til å føye seg etter samfunnets normer og regler, og fyller dagene med drikking og festing, som igjen leder til voldelige konfrontasjoner på utesteder. I løpet av deres korte ekteskap blir Eileen fengslet for en av disse episodene. Eileen behandler også Louis dårlig, og går ved flere anledninger fysisk til angrep på han. Louis innser raskt at ekteskapet var en stor feiltagelse, og han søker om skilsmisse etter få måneder. Det er åpenbart at Eileen Warners allerede her viser tegn til å være ustabil, antakeligvis ute av stand til å leve et normalt A4-liv. Etter flere mislykkede forhold og en stadig mer selvdestruktiv livsstil, bestemmer Eileen seg for å ta livet sitt. Hun kjøper en pistol, men angrer seg. Dette leder i stedet for til at hun, kun iført en bikini, gjennomfører et væpnet ran av et supermarked, som igjen sender henne tilbake i fengsel. Når hun slipper ut, fortsetter Eileen i de samme handlingsmønstrene med prostitusjon og andre kriminelle aktiviteter, stadig like avhengig av alkohol og andre rusmidler for å holde seg gående. Eileen var nok nær ved å spinne ut av kontroll, kanskje igjen i ferd med å gi opp livet, før hun i 1986 traff Tyria Moore. Eileen og Tyria danner raskt en tett relasjon som virker mer stabil enn Eileens tidligere forhold. Dette virker å gi Eileen noe som kan ligne på en mening i en ellers så uutholdelig tilværelse. Tyria så ut til å respektere Eileen og hadde ingen problemer med å la seg forsørge av henne, vel vitende om at Eileens inntekt kom fra prostitusjon. Eileen tjener riktignok ingen formue på sine virksomheter, og livene deres er langt fra glamorøse i denne perioden. De tilbringer kveldene i billige moteller, i forlatte bygg der de finner tak over hodet, eller i verste fall i skogen under åpen himmel. Snart vil riktignok Eileen finne en mer effektiv metode for å forsørge Tyria. Dette leder til den skjebnesvangre dagen der Eileen blir plukket opp av Richard Mallory, og Eileen tar sitt første menneskeliv. Eileen mente selv at hun hadde vært i livsfare da hun skjøt Richard, og at hun handlet i selvforsvar. Isolert sett hadde dette vært et ganske troverdig hendelsesforløp. Richard Mallory var tidligere dømt for overgrep, og var kjent for sin utagerende livsstil. Eileens yrke medførte også høy risiko, særlig siden hun opererte langs motorveier, og hennes eventuelle forsvinning ville være vanskelig, kanskje til og med umulig, å spore. Det er derfor ikke vanskelig å tro på et scenario der Richard kan ha overfalt og forgrepet seg på henne. Det som i ettertid kanskje svekker Eileens troverdighet, er at hun over de neste 12 månedene dreper ytterligere 6 menn, og at hun i alle disse tilfellene hevdet at hun handlet i nødverge. Det tar flere uker før noen oppdager kroppen til Mallory. Innen han blir funnet, er liket allerede begynt å råtne, og det må fingeravtrykk til for å identifisere ham. Politiet graver i privatlivet og fortiden hans, men dette leder ikke umiddelbart til noen nye oppdagelser i saken. Det tar 6 måneder før Eileen dreper igjen. David Spears nakne kropp blir funnet langs en riksvei. Han er skutt 6 ganger med et våpen av samme kaliber som det som tok livet av Richard Mallory. Kort tid senere blir liket av Charles Carskadden funnet, umiddelbart i en så nedbrutt tilstand at han ikke lar seg identifisere. Peter Seams blir Eileens fjerde offer, men hans lik blir aldri funnet. Likevel vil hans forsvinning bli utslagsgivende I Eileens avsløring. Politiet begynner allerede her å se konturen av seriedrap, alle mennene funnet drept på en lignende måte på avsidesliggende steder, direkte tilknyttet en større motorvei. Etter å ha gjennomført et drap, ville Eileen antageligvis returnere hjem til Tyria, tilsynelatende stolt over hva hun hadde utrettet. Hun viftet med pengene hun hadde skaffet, og kom med lovnader om at livene deres ville endre seg til det bedre. Det mulig drapet på Richard Mallory skiller seg ut, men det mye som tyder på at Eileen fortsatte å drepe, da hun oppdaget at dette var en mye mer effektiv måte å skaffe penger, sammenlignet med hennes beskjedne inntjening som prostituert. I tillegg til å stjele penger, tok Eileen gjerne med seg verdifulle gjenstander som hun solgte hos pantelånere, og benyttet seg av bilene deres så lenge hun opplevde dette som trygt. Dette ville til slutt vise seg å lede til politiets mistanke mot Eileen, og til slutt hennes arrestasjon og dom. I juni 1980 krasjer nemlig Eileen og Tyria en av disse bilene inn I en busk på en privat eiendom. De oppfører seg mistenkelig, og når beboerne spør om de skal ringe etter en ambulanse, avviser Eileen og Tyria dette, med begrunnelsen om at de ikke har forsikring. De kjører videre, men dumper bilen et kort stykke unna, hvor den snart blir funnet av politiet. Skiltene fjernet, vinduene knust, og de oppdager rester av blod på interiøret. Og den matcher beskrivelsen på Peter Seams bil, som på dette tidspunktet meldt savnet. Politiet henter inn vitnebeskrivelser på Eileen og Tyria, og de blir med dette etterlyst, I første omgang mistenkt for Peter Seams forsvinning. Eileen fortsetter likevel I sitt nå vante handlingsmønster. Fra juli til november dreper hun Troy Burris, Charles Richard Humphreys og Walter Antonio. Med de mange påfallende likhetene mellom drapene, blir en sammenheng nå tydeligere for politiet. Etter oppdagelsen av Seams bil, ser de nå muligheten for at kvinnene som krasjet bilen hans, kan stå bak samtlige av disse drapene. Politiet ser det som lite sannsynlig at alle disse mennene ville plukket opp tilfeldige haikere langs veien, og at det antageligvis har blitt innledet en ikke-truende situasjon, som de igjen mener mer sannsynlig dersom personen de plukket opp var en kvinne, og mer spesifikt en prostituert. Politiet begynner å motta tips fra mennesker som har observert Eileen og Tyria. De lærer snart at Eileen Warnus har operert med flere pseudonymer, og at hun under en av disse navnene har pantsatt gjenstander stjålet fra blant annet Peter Seams og Richard Mallory. Den avgjørende detaljen blir funnet av Eileens fingeravtrykk på disse gjenstandene. Politiet finner matchende avtrykk I en gammel arrestordre for en kvinne ved navn Laurie Grody, et av Eileens gamle pseudonym, og dette hjelper dem I å identifisere Eileen som deres hovedmistenkte I saken. Eileen blir arrestert den 9. januar 1991. Hun tilbringer sin siste kveld I frihet på en bar ved navn The Last Resort, uvitende om at to menn hun har drukket med gjennom kvelden, I realiteten politimenn I sivilt, som har holdt øye med henne hele kvelden. Når de arresterer henne, forteller de Eileen at det I sammenheng med arrestordren på Laurie Grody, noe som medfører at hun ikke tror hun under mistanke for noen av drapene. Tyria blir til slutt politiets viktigste brikke I å sikre Eileens tilståelse. På dette tidspunktet var hun separert fra Eileen og bodde sammen med søsteren sin I Pennsylvania. Tyria innrømmer for politiet at hun kjente til Eileens drap, men ordlegger seg forsiktig, åpenbart klar over at hun kan fremstå som medskyldig. Hun forteller at Eileen hadde innrømmet hva hun hadde gjort allerede etter å ha drept Richard Mallory. Selv om Tyria kjente sannheten om drapene, fortsatte de å leve sammen med Eileen som hennes forsørger. Det ingen tvil om at Tyria må ha forstått hva som foregikk, da Eileen fortsatte å komme hjem med uforholdsmessig mye penger og nye biler. Tyria ba Eileen om å spare henne for detaljene I drapene, og mente selv dette var en kombinasjon av at hun ville føle seg forpliktet til å anmelde Eileen dersom hun lærte sannheten, men også fordi hun fryktet hva Eileen kunne funnet på å gjøre mot henne. Tyria samarbeider villig med politiet, og gjennom overvåkede telefonsamtaler forsøker Tyria å få Eileen til å innrømme sin skyld. Til å begynne med Eileen forsiktig, vel vitende om at hun kan bli lyttet til, men etter hvert blir hun mer direkte i hva hun sier og innrømmer. Det blir åpenbart at Eileen har mye kjærlighet for Tyria, og hun presiserer at Tyria helt uskyldig og at hun ikke må bekymre seg. Kort tid etter dette tilstår Eileen alle drapene. Under tilståelsen holdt Eileen fast ved at Tyria ikke var involvert i noen av drapene. Samtidig hun tydelig på at hun selv var et offer. Hun forteller dem at hun ble angrepet og voldtatt, eller forsøkt voldtatt, i alle tilfellene, og at drapene på alle 7 mennene var siste utvei. Deler av historien virket å bli konstruert mens hun fortalte den, forsiktig med å ikke fremstille seg selv i et negativt lys. Samtidig var hun mer enn villig til å endre på historien sin underveis, dersom hun så muligheten til å forbedre sin posisjon. Eileen var nok på mange måter et offer, og hadde vært det store deler av livet. Hun hadde opplevd seksuelt misbruk og omsorgssvikt fra ung alder, og blitt voldtatt ved flere anledninger. Hun var et offer også for omstendighetene av livet sitt, og for et system som aldri klarte å hjelpe henne. I Eileens egne ord nådde hun til slutt en grense for hvor mye hun tålte, og så seg til slutt nødt til å handle når trusselen for voldtekt eller overgrep ble for stor. Til tross for dette innså nok Eileen at hun var nødt til å bli dømt, og uttalte samtidig at hun antageligvis fikk som fortjent dersom hun endte opp med dødsstraff. Med sin unike historie og store personlighet blir Eileen en slags kjendis gjennom mediedekningen av saken. Hun virket å trives i rampelyset, og fortalte om drapene i detalj til alle som var interessert, mens hun hele tiden endret små detaljer for å fremstå mer sympatisk. Eileen Warnhus blir i januar 1992 stilt for retten for drapet på Richard Mallory. En av vitnene mot henne Tyria, som tegner et bilde av Eileen som en person fri for anger eller skyldfølelse for handlingen. Om ikke Tyrias vilje til å bistå politiet var ille nok, nekter hun i rettssalen en gang å se Eileen i øynene. Dette må ha vært et vondt øyeblikk for Eileen, forrådt av den eneste personen hun har hatt en varig relasjon til i sitt voksne liv. Selv om Eileen var villig til å ta det fulle ansvaret og ønsket å beskytte Tyria, var nok denne distansen mellom dem et slag i magen og en sørgelig avslutning på deres forhold. Til tross for at denne rettssaken opprinnelig kun skulle tegne et skyldspørsmål om drapet på Richard, ble de andre drapene tatt med i vurderingen da dette ble ansett som relevant for saken. Dette var igjen med på å svekke Eileens troverdighet overfor juryen, ettersom hennes beskrivelse av å handle i nødverge ikke lenger fremsto like naturlig i samtlige tilfeller. Eileen brakte ikke bare med seg en pistol, som i utgangspunktet kunne vært forståelig i hennes risikofylte yrke. Hun hadde også med seg en bag med utstyr for å fjerne bevis og vaske vekk fingeravtrykk. Dette var med på å skape inntrykket av at Eileen hadde planlagt disse handlingene på forhånd og malte et bilde av en kaldblodig morder. Når det i tillegg ble presentert en video av hennes tilståelse, der hun uberørt beskriver drapshandlingene i detalj, ble det lite sannsynlig at Eileen ville møte noen sympati i avgjørelsen. Hvorvidt Eileen var tilregnelig, ble også brakt opp under rettssaken. Vitner beskriver henne som psykisk syk, antageligvis et produkt av hennes problematiske oppvekst og hennes generelle mangel på stabilitet siden barndommen. Håpet var neppe at dette ville eliminere skyldspørsmålet, men antageligvis et forsøk på å skape en viss empati for Eileen og potensielt redusere omfanget av dommen. Men dette ville heller ikke vise seg å bære frem i retten. Eileen insisterte på å selv fortelle sin historie i rettssalen, og igjen modererer hun fortellingen sin. Richard Mallorys overgrep blir stadig verre og verre i hennes beskrivelse, og når hennes sannhet blir satt på prøve av aktoratet, blir hun opprørt og hissig. En detalj som kunne hjulpet henne, Nemlig at Richard Mallory tidligere hadde sittet I fengsel for overgrep, blir ikke presentert for juryen, og Eileens håp om en mildere dom til slutt nesten ikke eksisterende. Når dommen faller, og Eileen blir dømt for overlagt drap, kommer raseriet hennes tilbake, og hun skriker til alle tilstedeværende. «Jeg uskyldig. Jeg ble voldtatt. Jeg håper dere alle blir voldtatt. Dere Amerikas drittsekker.» I løpet av retten har hun provosert mange av jurymedlemmene, og de kommer med en enstemmig anbefaling til dommeren om at Eileen mottar den strengeste straffen tilgjengelig, og mottar derfor I løpet av kort tid sin dødsdom. Eileen stilles aldri for retten for de resterende drapene. I stedet innrømmer hun sin skyld, men modererer igjen historien sin, angivelig fordi hun ønsket å fortelle sannheten for Gud. Foran retten innrømmer hun å ha drept Richard Humphreys, Troy Boris og David Spears, men hun forteller nå at ingen av disse mennene voldtok henne, men at hun drepte dem fordi hun følte seg truet I situasjonen. Eileen fortsetter I samme stil, med hennes totale fravær av takt og kutyme I rettssalen. Hun veser til statsadvokaten og roper «Jeg håper din kone og dine barn blir voldtatt I rumpa». Ikke overraskende blir resultatet av denne høringen 3 nye dødsdommer. Eileen hadde ingen interesse av å anke dommen. Uinteressert I å tilbringe resten av livet sperret inne I fengsel, så hun antageligvis dødsdommen som en slags lettelse. Hun innrømmet I etterkant et dypt hat mot menneskeheten, og skrev at hun fort kunne drepe igjen. Mange kjenner nok Eileens historie gjennom den Oscar-belønnede filmen Monster. Her portretteres Eileen Wuornos med en god dose empati. Vi blir presentert med en karakter som prøver så hardt hun kan, men som til slutt når en grense for hvor mye motgang hun tåler. Når hun står imot ondskapen som eksisterer I verden, transformeres hun selv til et monster. Filmen korresponderer med Eileens forklaring om at det kun var hennes første drapsoffer, Richard Mallory, som faktisk overfalt henne, men man kan stille spørsmål ved fremstillingen av Eileen og hennes moralitet. Filmen indikerer at Eileen kun var I stand til å drepe dersom personen hun møtte på var ond, eller dersom hun I det minste klarte å overbevise seg om dette, noe som heller tvetydig med virkelighetens Eileen Wuornos. Uansett var filmen med på å bringe Eileens historie til massene, skapte en fornyet interesse for hennes liv, og gjorde henne plutselig til en ikonisk filmkarakter, kun et år etter hennes bortgang. Den 9. oktober 2002 blir Eileen Wuornos henrettet med giftsprøyte. Hun takket nei til et siste måltid, og valgte I stedet en kopp med kaffe. Det virket på dette tidspunktet som Eileen var klar for å dø. Hun hadde funnet Gud, og så på sin død som en slags frelse, både for seg selv og sine drapsoffere. Flere av familiemedlemmene til mennene hun hadde drept, møtte opp for å se henne dø, og Eileen møter dem med et stort smil. Hennes siste ord var et sammensurium av science fiction og religiøse allusjoner, som på fascinerende vis henviser til både filmen Independence Day I samme åndedrag som Bibelen. Jeg vil bare si at jeg seiler med klippen, og kommer tilbake som I Independence Day med Jesus 6. juni, som I filmen, med et stort moderskip og alt. Jeg kommer tilbake. Klippen hun refererer til her antageligvis Gud, men budskapet I disse ordene forblir kryptisk. Hvorvidt det et forsøk på å kommunisere noe dypere til verden, eller om det usammenhengende babling fra en mentalt ustabil person, går til slutt tapt med Eileen. Det vanskelig å vite om Eileen følte noen glede I drapshandlingene. Var hun kun motivert av behovet for penger, eller fant hun en dypere seksuell nytelse I å ta livet av disse mennene? Det vanlig å lete etter en slags underbevisst drivkraft når man analyserer seriemordere og deres adferd, og ofte snakker man om et forsøk på å oppfylle en seksuell fantasi, eventuelt at følelsen av dominans en drivkraft I seg selv. Det som skiller Eileen fra disse seriemorderne, at de aller fleste andre I denne kategorien menn. Eileen langt fra den eneste kvinnen som står ansvarlig for drap, Men dette mønsteret med tilsynelatende tilfeldig utvalgte offre mer forenlig med ideen om mannlige seriemordere. Dette var igjen med på å utvikle den dype fascinasjonen mange har for Eileen Wuornos og hennes historie. Flere av Eileens offre ble funnet nakne, som i utgangspunktet kunne antyde et visst seksuelt aspekt ved drapene, men kanskje dette bare var Eileens måte å forsikre seg om at de var forsvarsløse før hun avfyrte pistolen mot dem. Følelsen av makt kan ha vært berusende for Eileen, men det mye som tyder på at hennes mål med disse handlingene var ranene, og at drapene ble en nødvendig del av prosessen, en praktisk detalj for å forsikre seg om at hun ikke etterlot seg noen vitner som ville anmelde henne. Dette totale fraværet av empati for sine ofre sier i så fall mye om Eileens menneskesyn. Tidlig ble Eileens drap forsøkt beskrevet som motivert av et hat mot menn, som igjen ble forsterket av at hun var i et forhold med en annen kvinne. Dette til tross for at Eileen hadde hatt et forhold til flere menn i løpet av livet sitt, og antageligvis ville beskrevet seg selv som bifil. Det hadde ikke vært uforståelig om Eileen bar på en viss aggresjon mot menn, da hun gjennom hele livet hadde blitt behandlet forferdelig, og opplevd både overgrep og voldtekt. Mye av Eileens problemer kan i ettertid sies å stamme fra konsekvensene av påvirkningen til onde menn, hennes ustabile far, en alkoholisert og voldelig bestefar, og ikke minst overgrepet som ledet til at hun måtte føde og adoptere bort et barn som 14-åring. Listen med traumatiske episoder i Eileens liv lang og tragisk. Likevel uttrykte Eileen i større grad et hat mot menneskeheten som helhet, ikke utelukkende spesifikt mot menn. Det kan tenkes at menn ble hennes offre i større grad av praktiske hensyn, da det var de som stoppet for å plukke henne opp langs motorveiene. Det naturlig å tro at mye kunne vært annerledes dersom Eileen i sin barndom hadde hatt en viss stabilitet i livet sitt, en følelse av å ha mennesker rundt seg som tok vare på henne. Hennes tidligere utforskning av seksualitet, som igjen leder henne inn i prostitusjon, kan antageligvis ses på som en søken etter et bånd til andre mennesker, etter kjærlighet, men ender til slutt opp med å bli en destruktiv sirkel som Eileen aldri klarte å bryte ut av. Dette selvfølgelig ingen unnskyldning for hennes valg om å ta livet av 7 mennesker, men samtidig gir hennes historie en viss innsikt i en morders kompliserte og trøblete sinn. Eileen dør til slutt alene, slik hun hadde levd store deler av livet. Tyria ikke blant tilskuerne, og de som til stede har møtt opp for å feire hennes død. Det vanskelig å ikke føle en viss sympati for Eileen når man hører livshistorien hennes. Hun ble forlatt av alle menneskene som skulle være hennes omsorgspersoner, overlatt til seg selv fra en altfor ung alder og tvunget inn i et liv av prostitusjon. Moren hennes avviste henne, hennes bestefar misbrukte henne fysisk og emosjonelt, og bestemor gjorde ingen forsøk på å beskytte henne. Det en tragisk fortelling om svik og overgrep, om å bli forlatt av de menneskene som de fleste tar for gitt at stiller opp for deg. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Yeah.